Hii ni Radio Izwinya Amerika. Radio Izwinya Amerika ibugiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Juti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarangije cyo kuwa mbere urugendo rwiwe yarimwo muri Republika ya Demokrasi ya Kongo.
Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce que à certains endroits on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents.
Uyo ni prezida wa Republika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Sentare mu ntara ya Gitega mu Burundi yahanishije umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu indwi baregwa kuryamana bahuje igitsina. Ababunganira amategeko bavuga ko bagiye kunguruza urubanza. Abantu batari munsi ya 14 barishwe ku munsi w'Imana urangiye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari munsi ya 14 barishwe ku munsi w'Imana urangiye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo hari nyuma yuko abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku bantu bariko barasenga mu isengero. Iyo nkuru yatangajwe ejo kuwa mbere n'umutegetsi wo muri iyo ntara hamwe n'uyoboye ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu waho. Ibindi kuri iyi nkuru na Oriane Itangishaka.
Umukuru w'agacimbiri ka Jugu Rufin Mapela hamwe na Diodone Losa umwe mu bayobozi b'amashyirahamwe ategamiye leta bavuga ko umugwi witwa Cooperative y'iterambere rya Congo Codeco umwe mu migwi y'abagwanyi mu buseruko bw'icyo gihugu casinzikajwe n'intambara ufise uruhara muri icyo gitero. Losa avuga ati abahaguye bariko basenga Imana yamara abagwanyi bazwi nka Codeco baciye babashwaramwo n'amasasu. Avuga kandi ko abasivili 9 hamwe n'abagwanyi 5 n'umusirikare umwe bahasize ubuzima. Mapelo yavuze ko abo bagwanyi bateye amashengero ya Mesa, Sepak na Omopro hafi y'uruzi Albert ruri mu bigwate by'abahima mu buraruko. Umuvugizi w'igisirikare cy'akarere ka Ituri Jules Ngongo Chikudi agira ati dusavye abanyagihugu gutekana mu gihe igisirikare cyatanguye ibikorwa byo guhiga no kugwanya abo bagizi ba nabi. Codeco yo ivuga ko iriko ikingira inyungu z'abarimyi b'abalendu bamaze igihe kitari gito mu matati n'aborozi b'abahima. ONU imenyesha ko ibitero bikorwa na Codeco byatumye ubuzima mu karere ka Ituri butoroha aho abantu bashika ku miliyoni 3 basanzwe bakeneye imfashanyo.
Ambasaderi w'Ubufaransa muri Niger ntiyavuye muri icyo gihugu nk'uko byari byategetswe n'umukuru w'ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu. Oriane Itangishaka araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu ikete yashikirijwe ku munsi wa gatanu ambasaderi Sylvain It yategetswe kuva muri Niger mu kiringo cy'amasaha 48 ni nyuma yaho umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu muri Niger amwagirije kuba atitavye inama yari yatumiwemo n'ibiro vyiwe. Mu ikete rimwirukana harimwo ibirego vy'uko igihugu c'Ubufaransa kigira ibikorwa biteye kubiri n'inyungu za Niger. Prezida Emmanuel Macron kuri uno munsi wa mbere yatangaje ko ambasaderi It agiye kuguma muri Niger naho yategetswe kuvayo. Yaneguye ashimitse abagize coup d'etat muri ico gihugu yongera koko Ubufaransa atari umwansi wa Niger. Kuva prezida wa Niger yari yatowe mu nzira ya demokrasi akuwe ku butegetsi, umusirikare ategeka ico gihugu muri iki gihe amaze iminsi ashira habona imyidogo y'abanyagihugu ku gihugu c'Ubufaransa. Yarongeye yitura abasirikare b'Abarusiya bo mu mugwi wigenga wa Wagner kugira bafashe igihugu ciwe. Prezida Macron yiyamirije abavuga ko kunana bishobora kugira ingaruka mbi. Mu kiganiro n'abaserukira Ubufaransa aho bari bari i Paris, Prezida Macron yagize ati imigabo n'imigambi yacu ni nyayo, bizovana n'ubutwari bwa Prezida Bazoum hamwe no kurinda kwa ambasaderi aserukira Ubufaransa muri icyo gihugu agiye kuzogumayo naho azoremegwa.
Polonye n'ibihugu byo mu karere iherereyemwo ejo kuwa mbere byasavye Byelorusiya kwirukana abacangiro b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner bacumitse mu gihugu inyuma yuko bananiwe guhungabanya ubutegetsi bw'i Moscou. Ejo ni mukankusa arabandanye iyi nkuru.
Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Polonye Mariusz Kamiński yabivuze amaze kugirana inama na bagenzi be ba Lituania, Latvia na Estonia. Kamiński yagize ati twasabye ubuyobozi bwa perezida wa Belarusia Alexander Lukashenko guhitabirukana Wagner muri Belarusia. Polonye yavuze ko abarwanya ibihumbi ba Wagner bakiri muri Belarusia, igihugu gihana imbibi na Ukraine na Polonye. Umuyobozi wa Belarusia Lukashenko aherutse kuvuga ko ashobora kuzagumisha mu gihugu abarwanya ba Wagner bagera mu bihumbi 10. Kamiski yagize ati ibihumbi bamwe b'abanyarugomo bari muri gereza z'Uburusiya bararekuwe bamaze kwemera kuzajya kurwana muri Ukraine, ubu bacitse intege cyane kandi bashinjwa ibyaha by'urugomo by'abasinyo ko muntu. Ati ni abantu bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Kamiski yabivuze aburira Belarusia ko Polonye ishobora gufunga imipaka yayo n'icyo gihugu igihe hagira ikintu kibi cyakorerwa. Polonye yanareze Belarusia n'Uburusiya kurebera urujya n'uruza rw'abimukira binjira mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hagamijwe guhungabanya akarere. Nk'uko abarinda imipaka ba Polonye babivuga, kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira 19,000 bagerageje kwinjira muri Polonye bavuye muri Belarusia ugereranije n'16,000 mu mwaka wose wa 2022.
Ikinyamakuru cy'Abongereza The Guardian cyatangaje ko igitigiri cy'abantu b'igitsina gore muri Afghanistan bagerageza kwiyahura caduze cyane. Idonido kuri iyi nkuru na Oriane Itangishaka.
Icegeranyije ikinyamakuru The Guardian kivuga ko ivyo byatanguranye n'intwaro y'abatalibani mu mwaka w'2021. Icyo kinyamakuru kivuga kandi ko leta y'abatalibani yahisemwo kudashira ahabona ibitigiri nyavyo by'abakenyezi biyahura kandi yarabujije abakora mu bisata by'ubuvuzi kubishira ahabona. Yamara icyo cegeranyo cya The Guardian kivuga ko abakorera mu nzego z'ubuvuzi bemeye gutanga ibitigiri byo kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2021 gushika ukwezi kwa munani kwa 2022. Byari mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo cerekana ko Afghanistan ari kimwe mu bihugu bya mbere bifise ibitigiri binini by'abakenyezi biyahura kuruta abagabo ku isi. Ubuzima bw'abakenyezi muri Afghanistan busigaye bugoye cyane nk'uko raporo zitandukanye zavyerekanye. Ni mu gihe uburenganzira bw'abakenyezi bwo kuja mu bibanza rusange batambaye ibitambara byo mu mutwe mu buryo bwemewe buherutse guhagarikwa. Uburenganzira bwabo bwo kubandanya mu mashure, kuja mu buzi butari buke, harimwo no mu bibanza byo gukoresha imishatsi nabwo buherutse guhagarikwa. Alison Davidian aserukira abakenyezi mu biro vya ONU muri ico gihugu yabwiye ikinyamakuru The Guardian agira ati turi mu bihe vyaho abana b'abakobwa n'abakenyezi babona ko urupfu ari gurubereye kurusha ubuzima babayemwo.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook voa radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Prezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye yirukanye mu mabanga yiwe François Habitegeko yari guverineur w'intara y'uburengero bw'igihugu. Biri mu itangazo ry'ibiro by'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yaraye asohoye. Muri iryo tangazo uwundi yirukanywe mu mabanga yiwe ni Madame Esperance Mukamana, yari umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe ubutaka. Nta mpamvu y'iyirukanwa ry'abo bategetsi babiri yatanzwe. Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarangije jo kuwambira ugendo gwiwe yarimwe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. We na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi bombi basinye amasezerano atandukanye arimwo ayo gufashanya mu vya gisirikare. Jimmy Shukrani bakomera araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu biganiro byabo aba bakuru b'ibihugu baganiriye ku bibazo bitandukanye byibasiye akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango ibyo bihugu bihuriyemo wa EAC. Ni ibiganiro byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palais de la Nation mu murwa mukuru Kinshasa. Ibibazo byibanzweho cyane ni umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Congo, ubuhabarizwa imitwe yitwaje intwaro ibarirwa kuri 200 nk'uko byemejwe muri raporo zitandukanye zasohowe n'imiryango mpuzamahanga itabogamiye kuri leta. Mu byavuzweho kandi ni manda y'ingabo za EAC zoherejwe kurinda amahoro no kugarura ituze mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iyepfo. Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe yavuze ko ubu bigoye kurangiza manda y'ingabo z'uyu muryango kuko kuriwe zigifite byinshi byo gukora. Ariko anasaba ingabo zose za EAC ziri muri Congo gukora akazi kazo neza nk'uko bikorwa n'igihugu cye. Mu ntara ya Kivu ya ruguru aho ingabo z'u Burundi ziyobora hari umutekano, ntabwo imitwe yitwaje intwari itoteza abaturage. Icyo nicyo kintu turimo gusaba rero n'izindi ngabo ziyoboye mu tundi duce nazo kuba zakora neza akazi kazo. Kandi icyo twifuza ni ukugira ngo twese tugire imikoranire imwe. Nubwo ingabo za EAC ziri mu butumwa bw'akazi mu burasirazuba bwa Congo, Perezida Felix Tshisekedi yanenze imikorere yise kudahwitse ya zimwe muri zo. Icyo dusaba ni uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zakora neza akazi kazo nk'uko izo mu Burundi zirimo kubikora mu burasirazuba. Turanenga cyane rwose zimwe mu ngabo z'umuryango zemerera M23 gutoteza abaturage. Igitangaje ni uko izo ngabo zemerera M23 kwishyuza imisoro mu duce zirimo, ibintu bitemewe na gato. Umukuru w'igihugu cya Congo yongeye ko mu gihe izi ngabo zidakoze neza ibyo zisabwa zizasimburwa n'iza Congo vuba na bwangu. Turimo gutegura ingabo zacu, abashinzwe umutekano haba FRDC ndetse n'abandi bose bariteguye. Ni ukuvuga ngo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nizidakora akazi neza, izacu zirahari ku bw'ibyo, kandi tuzakora ibyo abaturage bakeneye. Perezida Evariste Ndayishimiye yungamo ko umubano hagati ya Congo n'u Burundi uhagaze neza, ari nayo mpamvu bakora ibishoboka byose kugira ngo abaturanyi babo babone umutekano usesuye. Kuri uyu wa mbere kandi Congo n'u Burundi basinyanye amasezerano y'ubufatanyabikorwa mu bya gisirikare. Ibi ni mu rwego rwo kwimakaza umubano ibihugu byombi bisanzwe bifitanye. Ariko abakurikiranira hafi bya politiki ya Congo bavuga ko ibi nta musaruro bizatanga. Emmanuel Binyenye ni umusesenguzi wa politiki ya Congo uri muri Kivu ya ruguru wavuganye n'ijwi rya Amerika.
Ubwoba dufite ni uko hashobora kubaho imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23. Byaragaragaye ubwo ingabo za Kenya, Uganda zageraga mu burasirazuba, imbaraga za M23 zariyongeye. M23 ikagenda ifata uduce itari isanzwe ifata. Ubu rero niyo mpamvu dusaba Perezida Felix Tshisekedi gukuraho amasezerano yaba afitanye na EAC, kuko dufite igisirikare gikomeye.
Naho abaturage ijwi rya Amerika ryavuganye nabo bo bakomeje gusaba ko ingabo za Congo FARDC zongerwa ibikoresho bitandukanye mu kurangiza intambara mu burasirazuba bw'igihugu.
Guverinoma yacu iyo bisa ngo yari ifite imbaraga ntago yagombye gucunga mujye kwakora hirya no hino baze bayicungira ubusugire. Nta handu byigeze kuba ngo muri Congo ntabesha bakaze dobira bintu byo kuza kugaba igihugu ntago bigaragaye, ntago bifututse. Ahubwo twagombye kubigira gusa ingabo zacu za FARDC zihangane, zigaragaza ubushobozi bwazo, zicunga ubusugire bw'igihugu.
Manda y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iteganyijwe kurangira tariki 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ariko aba bakuru b'ibihugu bombi ntacyo batangaje kubyerekeye kuva cyangwa se kuguma muri Congo kw'ingabo za EAC. Jimmy Shukrani, bakomera ijwi rya Amerika, Igoma.
Sentare mu ntara ya Gitega mu Burundi yahanishije umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu indwi baregwa kuryamana bahuje igitsina. Ababunganira mu mategeko bavuga ko bagiye kunguruza urubanza. Eroje buri kaneza arabandanya inkuru.
Abantu bose nabari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Muco risicicara ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega, batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe. Umwe mu bakiri urubanza ni umukenyezi yarajejwe ibigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka, igihe abantu 24 bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Yaciri urubanza atahari. Sentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina bisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwa manza babunganira mu mategeko. Ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 22 ukwezi, naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwaraye turangije. Uwo mushingwa manza avuga ko yabaje kubona n'abarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko vyategerezwa kugenda. Amakuru y'Amerika ajya aronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kubera ivyaha bagirizwa yitavye imana mu ijoro ryo kuwa kane rishiro wa gatanu mu ndwi heze abajejwe ibohero na parake ntibamworohereje kugira aje kwivuza byoroshe ingwara yagendana hepatite B yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe ataca abaganga bakiramira niko amasoko yacu yatwiganiye aho muryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara makuru awegereye yabwijwe ijya Amerika ko azofubwa kuri uyu wa kabiri nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega medeshurwa ry'Imana yarajejwe inyigisho mu ishyirahamwe Muco yari mubejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone y'umuyobozi w'ibohero rya Gitega umuvugizi wa parake nkuru ya Repubulika n'umuyobozi mukuru wajejwe amabohero mu Burundi kugira ngo bagire icyo bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye kuvuga Rwanda rutanguye mu ntango zo kwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega amashyirahamwe yigenga abashingwa manza n'indi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko twashimye kubitwara bukebuke kugira turabe ko abategetsi batoca babyuririra ko mu kubahana cyane bashizemo n'agashavu karenze ni kuba baserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika y'ubuseruko yabwijwe rya Amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana President Ndayishimiye yaragize icyo ivuga ko ico gihe yamahirinda kududurira ko kwari kwerekeza kuri abo bantu 24 bafatiwe ku murwa mukuru wa politike yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu muvumo kandi abarundi babukora nubwo batoba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume
ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishigikira ukagahumva uvuze abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe ubone nawe ngona n'abagabo bo ngo batambana ngo bo basivumwe nk'uko umurenga barangana nibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ivumwe muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita kwisi imbo y'inoma aha tini yanga hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo n'ivumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwebwe abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe niba umurundi yaba kagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu
kwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera hari kirimba cha Bikira Maria mu ntara ya Giteganyene President Ndayishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi ari imbere y'intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori by'ubuhimbaza imyaka 125 heza Katolika ishinze imizi mu Burundi yagirije ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanya misionari muri Afrika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu waherengetera muri iyo harimo ubutinganyi
ibyo bihugu abagariza mu ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosha abari ku musego mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda mu gukora ubumara bw'icyo urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi bene ivyo bihugu niho batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana bagahimiriza abantu ubusambanyi ata muti musimba bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro
ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahanira agateka ka kiremwa muntu batandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 38 bitemera abatinganyi 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa ibyo bihugu 38 biri muri Aziya igikigobe cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo n'ihadabu umwe mashingwa manza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Gitega ku bantu 18 bejejwe bane baburanye bidegenza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Edukuhitenga ha muri leta zunzu mweza Amerika umucamanza ku gwego gw'igihugu mu gisagara cha Washington ejo kuwa mbere yagenye itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu ku mwaka utaha w'2024 nk'umunsi Donald Trump yahoze ari president wa leta zunzu mweza Amerika ategerezwa gutangura kuburanishwa ni kubirego akurikiranwa ko ivyo kugerageza kuburiza mu ivyavuye mu matora yo mu mwaka w'2020 kugira abandanye kuguma ku butegetsi Temistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru
Mukugeni itariki ya rumwe mu manza nye zitegereje bwana Donald Trump umucamanza Tania Chatkan yavuze ko rubanda ifite uburenganzira bw'uko iki kibazo gikemuka vuba kandi neza mbere yo kugena igitariki umucamanza yavuze ko Donald Trump agomba guhuza urubanza n'ibikorwa bye byo kwiyamamaza umushinjacyaha wihariye Jack Smith yari yasabye ko urubanza rwatangira ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa mbere kwa 2024 ni ukuvuga amezi 11 mbere y'umunsi w'itora Ni mu gihe abunganira Donald Trump bo basabaga umucamanza Chad Khan gusubikura urubanza kugeza mu kwa kane kwa 2026. Umucamanza Chad Khan yavuze ko bwana Trump agomba kubahiriza itariki y'urubanza hatitawe ku ngenga bihe yo kwiyamamaza. Yongeraho ko gahunda y'ibikorwa by'uregwa atari igomba kugena igihe urubanza rutangirira. Trump ntiyari mu rukiko kuri uyu wa mbere ubwo iki cyemezo cyafatwaga. Uyu wahoze ategeka Amerika ibirego byose ashinjwa mu manza nke zitandukanye abyita ko bishingiye ku mpamvu za politiki zigamije kumubuza kongera gusubira ku butegetsi. Mu manza eshatamaze kwitabamo kurenye zimutegereje, Trump yavuze ko ari umwere kandi ategerejwe mu rukiko rwo muri leta ya Georgia mu rubanza rugira kane ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa cyenda nk'uko byatangajwe n'urukiko kuri uyu wa mbere. Bwana Trump aherutse kwamagana umucamanza Chad Khan amushinja nta bihamya kubogama. Abunganira Trump bavugaga ko bakeneye igihe cyo gukusanya ibimenyetso, ariko abashinjacyaha bakavuga ko byinshi muri byo ari ibintu biri ku karubanda nk'amagambo Trump ubwe yagiye atangaza ndetse n'inyandiko z'inteko nshingamategeko. Kuri uyu wa mbere, ubushinjacyaha bwavuze ko bwamaze gutanga ibimenyetso hafi ya byose muri uru rubanza bikubiye mu mapaji agera kuri miliyoni 12 n'ibice 8. Imanza nye ziri imbere ziteje ingorane zikomeye ku ngengabihe ya Donald Trump yo kwiyamamaza mu gihe ahatanira kongera kuyobora Amerika. Muri leta ya Georgia, aho Trump ashinjwa uburiganya n'ibindi byaha bifatiye ku kuba yarashatse kuburizamo gutsindwa kwe mu matora ya 2020 muri iyi leta, umushinjacyaha Fani Willis yasabye urukiko kugena tariki ya kane y'ukwa gatatu k'umwaka utaha nk'igihe urubanza rwatangirira. Umwe muri 18 bareganwa nawe muri uru rubanza, bwana Mark Meadows wahoze ari umukuru w'ibiro bye muri White House, arimo araharanira kwimurira urubanza rwe mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu, aho atekereza kuburanishwa n'inteko y'abacamanza bamworohera kuruta. Uwahoze ari perezida Donald Trump kandi asanzwe yitezwe mu rukiko muri New York ku itariki ya 25 y'ukwa gatatu kwa 2024 mu rundi rubanza aregwamo ibyaha byo guhisha amafaranga yishyuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko umukinnyi wa filimi z'abakuru. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu kwa 2024 nabwo bwana Trump azitaba urukiko muri leta ya Florida ku byaha by'uko yaba yaragumanye binyuranyije n'amategeko inyandiko z'amabanga ya leta nyuma yo kuva ku butegetsi ndetse no kugerageza gutambamira ubutabera.
Tugaruke muri Afrika. Muri Afrika y'Epfo, ibinyamakuru byatangaje ko itohoza ryakozwe ryasanze leta y'icyo gihugu atabigwanisho yahaye Uburusiya mu kinyegero mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022. Umucamanza yasanze ahubwo ivyo bigwanisho bivugwa ko byahawe Uburusiya ari icyo gihugu cyabihaye igisirikare cya Afrika y'Epfo. Umucamanza yagenywe na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasanze atabigwanisho byashizwe mu bwato butwara imizigo bw'Uburusiya mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu mazi cha Afrika y'Epfo hafi y'igisagara cha Cape Town. Uwo mucamanza yasanze ahubwo Uburusiya aribwo bwahaye ibigwanisho Afrika y'Epfo bigenewe inteko z'ico gihugu ziriko zigerageza gutuza abagwanyi b'abayisilam mu buraruko bw'igihugu cha Mozambique. Wayne Duvenage aharanira inyungu z'abanyagihugu yasabye ko leta ya Afrika y'Epfo ishyira ahabona ivyatojwe n'uwo mucamanza. Hari nyuma yuko amakuru yari yatangajwe imbere yaho yerekana ko Perezida Ramaphosa yashaka kubigumiza mu ibanga nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje. Ivyatojwe vyarimwo amabanga ajanye n'umutekano w'igihugu. Duvenage avuga ati:
If there is nothing to hide, then the
niba ata bintu byo kunyegeza byoba bihari ibyavuye muri gitoza byotegezwa gushigwa habona akizere kinini dufitiye leta ya Afrika y'Epfo. Duvenage atangaje ko atakizere afise ku byavuye mu itoza ry'abantu bagenywe na Perezida Ramaphosa ubwiwe. Yavuze ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika y'Epfo atari gushikiriza ibirego adafatiye ku bimenyetso. Yavuze ko ico bifuza ari uko leta ya Afrika y'Epfo yokorera mu muco. Duvenage yavuze ko mu gihe cyose Perezida Ramaphosa adashize ahabona amakuru yose afise hazokwama hari amazinda n'urukurukuru kuko atakizera abanyagihugu bafitiye leta ihari muri iki gihe kandi bafise impamvu zitari nke zo kutayigirira icyizere. Umuvugizi wa Perezida wa Afrika y'Epfo Vincent Magwenya yabwiye Ijwi rya Amerika ko Perezida Ramaphosa afise umugambi wo gushyira ahabona ingingo y'umucamanza yashinze amabanga yo gukora igitohoza, ariko ngo agiye kubanza kwihweza neza ivy'uyo mucamanza yatohoje. Itohoza ku vyerekeye ikibazo c'ibigwanisho Afrika y'Epfo yoba yahaye Uburusiya ryakozwe inyuma y'uko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika y'Epfo Ruben Bridget asohoye itangazo ari Pretoria mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ryavuzwe ko cane mu makungu. Bridget yagize ati:
The arming of Russia by South Africa.
Kuba Afrika yepfo yahaye ibigwanisho Burusiya bitwawe mu bwato bw'ico gihugu bwari bwagiye ku kivuko cahitwa Simonstown muri Afrika yepfo n'ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Ntankeka ko ivyo bigwanisho vyatwawe mu bwato bw'Uburusiya. Nshobora kwemeza atamazinda kw'ivyo bintu vyabaye. Bridget yatangaje kw'ivyo birego bifatiye ku makuru y'iperereza ya Amerika. Yavuze ko vyongereje icuka kibi hagati ya Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cari gisanzwe kihari kubera imigenderanire ikomeye Afrika y'Epfo ifitaniye na Leta ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ba Kongere ya Amerika bari basavye ko Afrika y'Epfo yirukanwa mu mugambi wa Amerika wa AGOA worohereza ubudandaji n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Umugambi wa AGOA urahaka ryo Afrika y'Epfo ko gushorera ibidandazwa vyayo ku masoko yo muri Amerika tamatagisi tanze. Ubwo budandaji buratuma Afrika y'Epfo ikura inyungu muri uyo mugambi y'agaciro k'imiliyaridi 111 y'amadolari ku mwaka. Uburusiya bwemeje ko Yevgeny Prigozhin, umukuru w'umugwi w'ingabo z'abacangiro za Wagner, yaguye mu ndege yakorokeye mu karere ka Tver mu buraruko bw'ingwa mukuru Moscow ku wa gatatu w'indwi irangiye. Urupfu rwiwe rufise izihe ngaruka kuri kazoza k'ingabo za Wagner haba muri Afrika canke ahandi ku isi? Genzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na General Emmanuel Havyarimana yigeze kuba umushikiranganje w'ukwivuna abansi mu Rwanda.
Umwanya ndi hano mu Busisi n'abari hano mu Buraya benshi iyo twumva amaradiyo twumva agerageza kuvuga ko Prigozhin na bagenzi be bishwe byanze bikunze na Putin. Bori banavuga bati wenda yaramwishe hashobora kuba hari n'abandi, oya baravuga bati Putin bamwishe. Hanyuma rero muri Rusiya nabo bakemeza urupfu rwe, ariko nabo ubona ari nk'abantu bavuga bati ashobora kuba yarishwe n'abanyamerika na utanasi yari ibyo byose. Rero ukabona ko buri muntu arashyira urupfu rw'uriya mugabo ku gishe ahanganye nacyo,
ariko abanyamerika hano bo n'abanyaburayi bashaka kuvuga itangazamakuru ryo muri ibyo bihugu rirerekana urutonde rw'abantu bagiye batavuga rumwe na Perezida Putin, bakavuga bati abatarapfuye baburiwe irengero cyangwa barafunze kandi bagatanga ingero. Bakavuga rero bati n'uyu niko byagenze.
Ntabwo mvuga ko ari wabishe yanse Prigozhin na bagenzi be, nta cyemezo gihari kibigerekana, ariko ni hipoteze muri iyo strategi umuntu agomba kuyigira ko nabo bafite inyungu yo kumwica, kuko urabona yabamereye nabi hariya azava ku mutu muri Ukraine, yabamereye nabi no muri Siriya ndetse hose, ubungubu ariko yabamerera nabi hariya muri Afurika mu bihugu bya Afurika muri South Africa n'ahandi. Inyungu zabo nyinshi ziriyo, nta cyatuma rero batatekereza ku icyambere wamwica bati tuvanyeho umwanzi wari utumiriye nawe, icya kabiri wamwica bati tuvanyeho turamwishe kugira ngo muri Rusiya habe akaduruvayo. Donc bafite impamvu nyinshi za geostrategi geopolitiki zatuma babikora, ariko sinemeza, nta bimenyetso byerekana ko aribo babikoze, ariko hipotezi yo yabaho. Noneho hipotezi yindi ni uko yaba yarishwe na yakwicwa na Putin nkuko bivugwa muri ibyo binyamakuru byaho n'ahandi, bakavuga bati uriya mugabo nibyo koko yari inshuti ya Putin, barakoranye, yamukoreye byinshi, ariko none ubungubu ubushize yaragiye kumuhirika agiye gukora kudeta. Bati rero Putin yaba ari impamvu yo kuvuga ati reka umuvane mu nzira byose birangiye. Iyo ni indi hipotezi nayo ishoboka. Izo ukora ebyiri nizo zikomeye, wenda umuntu yashyiraho n'izindi z'abantu ku giti cyabo bakomeye za multinational zavuga ati umuntu wenda tumereye nabi atubuze gukora ibyo twashakaga hirya no hino ari muri Afurika n'ahandi, natwe reka tumuhitane. Abo ni aba gatatu ariko bafite probabilite yabo ntabwo ari nini cyane nk'izo zindi. Rero ngo urumva rero bose ku buryo bwa geostrategi geopolitike bamuhitane buri muntu ku giti cye. Icyo kora nanone icyo Putin yemeje ko indege yarimo abantu icumi yaguye, noneho abo bantu icumi bose bagapfa.
Kuba yaba atakiriho bivuze ko imbaraga za Putin imbere mu gihugu no mu mahanga ziyongereye?
Oya, oya ntabwo bivuze ko ziyongereye kuko uyu muntu niba yarapfuye kuko ntabwo yavuga niyo yaba ari nawe wamwishe ntabwo yavuga ko imbaraga ze ziyongereye kuko aba yarabuze umuntu kandi umuntu ufite w'inararibonye kandi wari ufite ubushobozi muri we bwo kuyobora abantu no gutunganya misiyo akayikora akayirangiza kandi yari umuntu w'ibihamizo cyumva.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro.